І коли він повертав шию, в голові паморочилося, і його починало нудити. «Підожди», – сказав Андрій з якимось родинним розчуленням, побачивши в дверях ванної допитливе обличчя діда, його смоляні очі, русяву з сивиною бороду, стару домашню куртку. «Я зараз. Тільки знаєш, я хотів би щось випити. Краще горілки. І щось попоїсти». Потім, захмелівши після випитої горілки, вони сиділи за столом, і Андрій, зігрітий у своєму домашньому лижньому костюмі, причесаний, почав розповідати. Його неголене обличчя, розпухле, в саднах і синцях, з наклеєним на ліву щоку пластером, знайденим у квартирній аптеці, здавалося, мабуть, діду чужим. І слухаючи Андрія, він кректав, зануривши руку в бороду. Вдивлявся, схоже, в кожне садно і кривавий набряк, що їх дістав невдачливий його онук у якійсь глухоманній міліції, де розправлялися з так званими учасниками заколоту. Він не перепиняв Андрія. Його чорні допитливі очі ставали то задумливими і страдницькими, то невблаганними, то співчутливо печальними. І лише в кінці онукової розповіді він нахмурений, невдоволений, з пересердя вдарив кулаком по столу, а щашки в блюдечках забрящали і вигукнув. «Отже, якби не знаменитий дід і не той любитель живопису, мій онук, можливо, не сидів би зараз зі мною. Ах, мерзотники!» Він схопився, заходив по кімнаті розтривоженим ведмедем, кидаючи грізний погляд на Андрія. Потім, твердо виділяючи слова, почав розповідати, як він шукав Андрія, мов пилинку в міській пустелі, а на вулиці пахло пожежею. І на площі, на набережні, на барикадах, скрізь розгром, скрізь сліди недавнього вбивства. В різних місцях чорніли калюжі, криваве ганчір'я, залізні прути, клапті одягу, уламки щитів, жіноча туфелька, роздертий дитячий черевичок, чоловічий берет. Його не пропустили до будинку рад, бо в довгому плащі із бородою він був схожий на священника. Це він зрозумів з окрику і п'яного реготу марсіян у жаб'ячих костюмах, коли ті закричали йому: «Ей, піп, борода, чеши звідси, тут не церква! Кого шукаєш, не знайдеш. Молися за їхні душі на небесах. Чеши до попаді під рясу, а тоді станеш у матню сливу». Всюди стояла і ходила міліція, марсіяни з автоматами. У сквері розлягалися крики, поодинокі постріли. Там миготіло світло ліхтариків. Здалеку видно було, як криті вантажівки під'їжджали і від'їжджали від громади будинку ради. Він зустрів стривожені групки людей, котрі розповіли йому, що в сквері і на стадіоні добивають поранених, а вантажівки вивозять трупи в невідомому напрямку, в підмосковні ліси, в безіменні ями таємних поховань, тисячі вбитих у ці дні, які без зброї захищали Верховну Раду. Офіційна цифра жертв – 147 осіб – була офіційною брехнею, котру передали по телебаченню. Повідомили й правду. Голову Верховної Ради Хазбулатова, Руцького, найвідоміших депутатів, генералів Ачалова, Макашова заарештовано. Напівтверезий президент Єльцин, що мечем і вогнем придушив антидемократичний путч в лапках, лишився повноправним правителем Росії і заявив на весь світ, що віднині з совєтами та комуністами покінчено. Це не розгул і не потворний зигза історії, а кристалізована мерзотність, поєднана з духовним проститутством, якого не було ні в Содомі, ні в Гоморі. Абсолютна порнографія духу. Скінчився вік геніїв, торжествує епоха зрадників і політичних негідників, шаленів Демидов, рубаючи повітря кулаком. Німеччина 33-го року, прихід Адольфа до влади. Підпал Рейхстагу. Дивись, який значущий збіг. 33-й і 93-й. Це тільки початок страшної трагедії. Буде громадянська війна, І нечуваний океан кривавих сліз, які другим потопом заллють Росію від краю до краю.